dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Në rast se do të ketë një qeveri gjithëpërfshirëse, LDK duhet ta udhëheqë, thotë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, nën kryetari i LDK-s Lutfi Haziri. Në tregun e Kosovës vazhdon të ketë produkte nga Serbia, pavarësisht taksës doganore 100% të vendosur nga qeveria Kosovës, dyshohet për kontraband. Presidenti francez Emmanuel Macron vlerëson se perëndimi po përballet me rritje të papartë të antisemitizmit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka dërguar një letër kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, të cilin e përgëzon për arritjen e marrëveshjes së prespës dhe zgjidhjen e kontestit shumëvjeçar të emrit me Greqinë. Presidenti amerikan këtë marrëveshje e ka vlerësuar arritjen më historike në Ballkan që nga marrëveshja Daytonit. Me përpjekjet tuaja dhe të kryeministrit Spiras keni arritur të siguroni një të ardhme të qëndrueshme dhe me prosperitet jo vetëm në vendet tuaja, por në të gjithë rajonin. Vendi juaj tani do të zërë vendin që i takon në Aleancën Veri Atlantike si Republika Maqedonisë së Veriut, shkrua në letrën e presidentit të SBA-s. Japonia do të hap ambasadën e saj në Kosovë në vitin 2020, kështu ka bërë të ditur kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj përmes një postimi në Facebook, pas takimit që pati me ministren e shtetit për punë të jashtme të Japonisë, Toshiko Abe. Haradinaj tha se me diplomatën japoneze u pajtuan që bashkëpunimi bilateral të avancohet në dimensione të reja. Shtetet e Bashkuara njoftuan se nuk do t'ja lejojnë një gruaje që u bashkua grupit militant Shteti Islamik në Siri të kthehet në Shtetet e Bashkuara, pasi ajo nuk ka shtetësi. Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se gruaja quajtur Hoda Muthana, e cila gjendet aktualisht në një kamp të Siris me djalin e saj të mitur, nuk ka kërkesë ligjore për shtetësi amerikane. Avokati i saj Hasan Shibli po insiston se gruaja lindur në Shtetet e Bashkuara ka jetuar në Alabama dhe ka pasur pasaportë vlefshme para se të bashkohet grupit militant më 2014. Presidenti i SBA-s Donald Trump tha se ka dhënë urdhër të mos lejohet kthimi i saj në Shtetet e Bashkuara. Një komitet i Këshillit të Sigurimit të OKB-s ka rënë dakord të lejojë anëtarët e delegacionit të Koreës së Veriut që janë subjekti i sankcioneve të OKB-s të udhtojnë në Vietnam për samitin midis presidentit të SBA-s Donald Trump dhe udhëheqësit të Koreës Veriore Kim Jong-un. Presidenti amerikan ka konfirmuar se do të mbajë një samit të dytë me liderin e Koreës Veriore Kim Jong-un me 27 dhe 28 këtij muaji në Vietnam. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se rikonfigurimi i kryesisë së kuvendit dhe rikonfigurimi i strukturave të dialogut është rruga më e mirë për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse për procese të rëndësishme për vendin e me tekst veçantë për dialogun Kosovë-Serbi. Haziri thotë se në rast se arrihet një marrëveshje për një qeveri gjithëpërfshirëse, LDK duhet të udhëheqë atë. Arton Konushevci ka biseduar me zotin Haziri.
Zotë Aziri, kemi dëgjuar disa zyrtarë të Lidhjes Demokratike të Kosovës të flasin edhe për mundësinë e krijimit të një qeverie gjithëpërfshirëse e cila do të merrte përsipër disa prej proceseve aktuale politike, sidomos dialogu me Serbinë. Si e mendoni një qeveri gjithëpërfshirëse?
Në fakt është çdemi kryetari i LDK-s dhe kryesisë LDK-s nga takimet që para 10 ditësh ne kemi organizuar me strukturat tona, është një hap për të formulës legitimiteti para dialogut, duke e po që kohën qëllën po angazhohemi momentalisht. Dhe prafrimi i zgjedhjeve në mbrana BE-s në fund majit këtij vitit, po krijon një ambient jo të favorshëm për zgjedhjen në Kosovë. Legitimiteti dhe dialogu është oferta e fundit që LDK ka bërë partive në qeverisje, sepse ata udhëheqin tre institucionet kryesore sot në vend dhe deri tash kanë rrimë prodhu vetëm zhurmë politike edhe me shkaktu një lloj frike politike lidhur me negociatat Kosovë-Serbi sepse pritja e rezultateve është frikë e njerëzit të jetë e dëmshme për Kosovën. Legitimiteti ose përmes zgjedhjeve ose përmes marrëveshjes politike nuk ka rrugë tjetër që mundet më e dhon, sepse ne nuk mund më afal legitimitetin ton askujt. Rikonfigurimi i qeverisë, rikonfigurimi i kuvendit, kryesisë kuvendit, rikonfigurimi i strukturave dialogut është ajo që ne e shohim në mundësinë e arritjes së një marrëveshje të gjithëpërfshirëse nga gjitha partitë politike që janë në kuvend Republikës. Gjitha partitë, pa përjashtim. Ne mendojmë se duhet ndërtohet një kulturë e unifikimit për interes të Republikës në përmbyllën sidomos proceseve të rënda që po lidhen tashme pritjet për prodhimin e një dokumenti legjërisht të obligueshëm mes Kosovës dhe Serbisë.
Ju konsideroni që LDK është përjashtuar për këtij procesi sepse ka pasur oferta, ka pasur ftesa që të jetë edhe LDK pjesë e ekipit negociator?
Ne nga 24 maj i vitit kaluar kemi qenë të hapur për bisedime. Kemi shkaktuar dialog të partive politike, tryeza partive politike në parimin e rotacionit dhe gjetjes çështjeve në interes për bashkët. LDK ka bërë ofertë të madhe për partinë në qeverisje në atë kohë, duke ofruar edhe legitimitetin e vet politik në përmbylljen e problemeve të mëdha që ka ky vend. U refuzua sepse ne nuk pam asnjë përpjekje të partive në qeverisje. Sa herë që bisedonim për çështjet që duhet mu lidhen për një konsenzus i madhër, por natyrisht që prodhon një efekt sepse duhet me pas një marrëveshje edhe për një datë hershme të zgjedhjeve. Dhe sa herë kemi përmend mundësinë e një datë tërshme të zgjedhjeve, na janë përgjigjë me numra, janë përgjigjë me numra në thirrjen që të organizojmë mocion mosbesimi. Nuk ka qenë ky qëllimi jonë primar. Natyrisht ne punojmë rrëzu qeverinë, por nuk ka qenë qëllimi jonë primar që me sakatu Republikën tonë në agendat e mëdha. Në anën tjetër, është harxhu shumë energji në absorbimin e PSD-s si grupi vetëm politik i cili është parafruar me partitë e qeverisjes. Ata absorbuan atë grup politik, ndërtuan një stabilitet rrajshëm, krijuan një shumicë gjëja të ndryshme, po është vetëm dere vogël për hyrje dalet e partive që në qeverisje, asë se në flasim për një stabilitet institucional, sepse po shojmë edhe agenda qeverisje dhe agenda kuvendit, kuvendit Republikës që janë një gjendje kaotike.
Intervistën e plotë me nënkryetarin e LDK-s Lutfi Aziri mund të lexoni gjatë ditës në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në tregun e Kosovës vazhdon të ketë produkte nga Serbia pavarësisht taksës doganore 100% të vendosur nga qeveria Kosovës 3 muaj më parë. Këto produkte të Serbisë dyshohet se po hyjnë në tregun e Kosovës përmes kontrabandës, pasi që në formë ligjore që nga vendosja taksës nuk është importuar nga ky shtet asnjë produkt final përveç lëndës së parë. Raporti i Luljeta Krasniqit.
Përfaqësues të bizneseve thonë se derisa nuk ka import nga Serbia, dyshohet se mallrat serbe në tregun e Kosovës po hyjnë në mënyrë të kontrabanduar, por që zyrtar të doganave të Kosovës e mohojnë një gjë të tillë. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci thot për Radion Evropa e Lirë se ka pasur disa raste të tentim të kontrabandës.
Ne vëmë që 2019 në këtë periudhë kemi pasur 69 kundërvajtje apo 69 tentime për të kontrabanduar malla. Në vitin 2019 kemi 67. Realisht është pak a shumë numri i njëjtë, por nuk kemi vëmëri.
Në rajonin e Mitrovicës shton Stavileci brenda janarit të këtij viti janë evidentuar 8 raste të tentim kontrabandës me mallra të ndryshme. Shitësit lokal në Mitrovicën Veriore thonë se në Kosovë vazhdon të ketë mallra të Serbisë dhe se ata kryesisht furnizohen në tregjet lokale me shumicë.
Ja nabavim robu ovde këto vih vele prodaja.
Unë siguroj malin të këto tregjet me shumicë, janë të furnizuara mirë, ato e sigurojnë malin nga Serbia, nuk e di në çfarë mënyre, por mall ka dhe ka edhe rezerva. Tha njëri nga pronarët e një shitoreje në Mitrovicën Veriore, i cili kërkoi të mbetej anonim. Ndërkohë një pronar tjetër i një shitoreje shprehet:
Pa trenutno nabavljamo iz Srbije, centra, ne vučemo robu.
Aktualisht mallin e sigurojnë nga Serbia qendrore, po gjendemi me vështërsi, por duhet të jetohet dhe duhet të vazhdohet me punën. Rezervave nuk ka, janë shpenzuar të gjitha. Është situatë mjaft e vështirë sa i përket furnizimeve dhe kemi mjaft rënd. Në tregjet lokale me shumicë në Mitrovicën Veriore nuk kanë dashur që të japin deklarata lidhur me atë se si importojnë mallin nga Serbia. Ndërkohë të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtar të policisë së Kosovës nuk janë deklaruar lidhur me këtë çështje. Alianca Kosovare e Biznesit, e cila ka bërë monitorimin e tregut në Kosovë që nga vendosja e taksës 100%, thot të kem parë që në tregun e Kosovës ka mjaftueshëm produkte të Serbisë, e që sipas Agim Shahinit, kryetari kësaj shoqate, këtë gjitha këto mallra janë futur në mënyrë të kontrabanduar.
Sipas një hulumtimi që jemi duke bërë, po dalin se një numër i këtyre produkteve kanë qenë stoqet e mahershme, kurse pjesa tjetër është kontrabanda.
Edhe Ministri i Tregtis, Turizmi dhe Telekomunikimit në qeverinë e Sërbis, Rasim Lajic, ka deklaruar të mërkurën se mallrat nga Serbia mund të hasën në të gjithë Kosovën dhe se ato po arrin përmes rrugëve alternative. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka thënë se vendet perëndimore po përballen me rritjet të antisemitizmit në nivel të papar që nga lufta dytë botërore. Ai tha se Franca do të miratoj ligje dhe do të dënoj gjitha aktet antisemite. Në gjithë Evropën, kohën e fundit janë shtuar incidentet me karakter antisemit. Holsi Sjell, materialin në vazhdim. Presidenti francez Emmanuel Macron u ka thënë një grupi liderësh të komunitetit hebrej që antisemitizmi global ka arritur në nivelin më të keq që nga lufta dytë botërore. Komentet e tij me 20 shkurt erdhën një ditë pasi mijëra njerëz dolën në rrugët e Francës për të denoncuar krimet e urrejtjes dhe antisemitizmit. Macron tha në darkën vjetore të Këshillit përfaqësuesve të institucioneve hebreje franceze se antisemitizmi është rritur ndjeshëm në vitet e fundit dhe situata është bërë më keq në javët e fundit. Sa i përket kësaj çështje, vendi ynë, por edhe gjithë Evropa, si dhe shumica demokracive perëndimore, duket se po përballen me një ringjallje të antisemitizmit të papar që nga lufta dytë botërore, shtoi ai. Macron tha se Franca do të miratojë një përkufizim të antisemitizmit të hartuar nga Aleanca Ndërkombëtare për kujtimin e Holokaustit. Përkufizimi thotë se antisemitizmi mund të marrë formën e mohimit të popullit hebrej për të drejtën e tyre për vetvendosje, për shembull, duke pretenduar se ekzistenca një shteti të Izraelit është një përpjekje raciste. Më 19 shkurt, Macron vizitoi një varrez në rajonin Alsace, pranë kufirit gjerman, ku vandalizuan 96 varreza hebreje. Do të veprojmë, do të miratojmë ligje, ne do të dënojmë, tha Macron gjatë vizitës. Gjithashtu, më 19 shkurt, mijëra njerëz marshuan rreth 70 tubime në të gjithë Francën duke denoncuar antisemitizmin me disa pankarta ku shkruan të mjaft më. Të dhënat zyrtare kanë treguar se ka pasur një rritje prej 74% të sulmeve antisemite në Francë vitin e kaluar. Të dhënat e krimit nga Gjermania të publikuara së fundi zbuluan se shkeljet antisemite ishin rritur me 10% gjatë vitit të kaluar duke përfshirë një rritje prej 60% të sulmeve fizike. Kohë më parë, Bashkimi Evropian shfaqi shqetësimin lidhur me rezultatet e një hulumtimi i cili tregon se 9 nga 10 hebrejt evropian besojnë se antisemitizmi është rritur në 5 vitet e fundit. Agjencia e BE-s për të drejtat themelore deklaroi se 85% e të anketuarve besojnë se antisemitizmi është një problem madhor në vendin e tyre, ndërkësh 38% mendojnë se ky problem po largohet. Sa herë që bashkësit kundërshtojnë njëra tjetrën, sa herë që politika e identiteti gjenden përsëri në lojë, atëherë viktimat e para janë gjithmonë hebrejt, tha zëvendës presidenti i Komisionit Evropian, Frans Timmermans. Në vitet e 1930, antisemitizmi sponsorizuar nga shteti në Gjermani naziste hapi rrugën për Holokaustin në të cilin u vran 6 milion hebrejt. Timmermans tha se është detyrë e çdo politikani evropian dhe çdo partie për të luftuar kundër antisemitizmit në nivel kombëtar apo lokal, duke apeluar për trajnime më të mira për oficerët e policisë dhe mësuesit në vendet anëtare për të përmirësuar sigurinë në mënyrë që të parandalohet një barre pabarabart mbi supet e komunitetit hebrej. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.